Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien pirmadienis ir kaip pirmadienį gal jau ir esam įpratę laida tikėjimo žvilgsniu. Viena pirmadienį būna laida iš Kauno, kita pirmadienį iš Vilniaus. Taigi šiandien esam Kaune, tiesa laida netiesioginė, šiek tiek pasiruošt norėjom pakalbėti su šiek tiek neįprastu pašnekovu. Pakeisti šiek tiek amplua sugalvojom, kad būtų tos laidos na, apie mokslą, tai jos apie mokslą, bet šiek tiek arčiau gyvenimo. Na tai tokį pristatysiu to neužilgo pašnekovo, bet pirmiausia norėčiau visą mūsų šitą pokalbį, iš tikrųjų tiesiog pašvęst Dievui, mūsų buvimą Kauno studijoje ir pirmiausia pradėkime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos gavome gyvenimą kaip didžiausią dovaną. Gavom protą, nuostabią dovaną ir galimybę tave pažinti. Taigi labai prašom, vadovauk mums šventąją dvasę, kad mes visas tas dovanas naudotume teisingai, kryptingai, teiktume tau tinkamą garbę ir šlovę ir ne tik patys laimėtume amžinį gyvenimą, bet ir kitiems padėtume jo grožį atskleisti per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, šiandien šalia manęs Marijos radijo studijoje sėdi toks ponas Henrikas Pupelis, aukštaitis, iš Rokiškio kilęs. Na ir jis skirtingai nuo mūsų iki šiol buvusių pašnekovų nėra, kad kažkoks tai ypatingas mokslų daktaras, bet yra daugiau, iš tikrųjų, baigęs visi, tai yra Vilniaus inžinierių statybos institutą, dabar Gedimino technikos universitetą ir žmogus, kuris pats save šiek tiek pristatys, aš tik tiek truputėlį pristatau, iš tikrųjų susijęs daugiau su mechanika, su autotransportu, jo tokia specialybė, na, bet kas ten, aiškiai, visokių, daug labai fizikos teko jam studijuoti. Na ir kodėl dabar šiandien šiek tiek toks sakytume, net galbūt kažkas sakys, o tai neturi garsių mokslo laipsnių ir panašiai ir panašiai. Tai mintis visai tokia, na, sakyčiau, gal net novatoriška, o gal net artima daugeliu žmonių, nes matot, mokslo laipsnį kaip mokslo laipsnį, bet žmonės yra daug ieškančių ir besidominčių, būtent tikėjimo ir mokslo santykių, ieškančių gyvenime iš tikrųjų prasmės ir tas šiandien mūsų toks ir būtų laidos amplua atskleisti, kaip žmogus asmeniškai ieško pats prisilietęs prie to tokio na, tiksliojo mokslo, ne tiksliojo mokslo, prie fizikos, prie ne, būtent inžinierijos, kaip toliau tai formuoja žmogaus požiūrį ir kokie atsiskleidžia ir pliusai, ir minusai. Tai va, taip, kad tą gerbiamą Henriką mes to šiek tiek pašnekinsim, bet aš tik taip norėčiau, kad klausytojai išgirstų tą tokią mintį, ne? Nes dabar kodėl mano tokia mintis teko gyvenime nemažai susidurti su vairių tiksliųjų mokslo atstovais ir pastebėjimas toks buvo savotiškas, kad tikrai nemažai tiksliųjų mokslo atstovų linkia į tam tikrą tikėjimą, bet sakau į tam tikrą tikėjimą. Negalima tiesiogiai kalbėti tiesiogiai apie krikščionybę. Kaip tiksliųjų mokslo atstovai, jie griebėsi ir nori viską suprasti, bet neretai tie jų ieškojimai virsta, na, šiokiais tokiais arba net rimtais paklaidžiojimais. Tai, tai šiandien už tai tokia laida būtų, kas vyksta žmogui norint rasti, žmogui prisilietus prie mokslo ir žmogui toliau besidomint ir kokie vyksta procesai. Tai tokia, na, kiek čia tokia apibrėžiau tas mūsų toks, na, ampula tokia idėja, čia būtų šio vakaro. Tai. Ir kitas dalykas dar yra, na, toks noras, kad ta kalba būtų žmonėms paprastesnė ir primtinesnė. Tai irgi kiek galėtų būti tas suprantama, kad būtų kalba, nes jeigu prabylam irgi grynoje mokslo kalba, tai gali būti, kad labai labai daug kas nesupranta. Tai taip, kad vėlgi padaryti tą įmanomai suprantamesnį, primtinesnį mūsų kalbą, tą diskursą, kuris pažadintų kitus žmonės būtent tokiam, na, sakykime, apsisprendimui, gal taip reikėtų net tokį norą išreikšti, kad tikrai ieškant, ieškojimo kelyje žmogus suprastų, kur vis dėlto yra tiesa ir kur yra mokslo ribos, o kur prasideda visai kiti dalykai, į kuriuos neretai mes apleidžiam ir esam pametę. Tai dabar vėl Henrikas Pupelis šiandien svečias, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tai šiek tiek apie save, o gal net ne šiek tiek iš tikrųjų jau čia pabandysim, kaip jau čia mums išeis.
Na, dėl mano to moksliškumo, tai norėčiau pasakyti, kad tokius du pristatymus galėčiau padaryti savęs, kad vieną tokį kuklų, o kitą jau pagirūnišką.
Na, pabandykim, tai, ir kuklų, ir, ir pagirūnišką.
Kuklų jau gerbiamas kunigas daugmaž taip pristatė.
Na, pala, pala, pala. A, pasakyk, iš kur kilęs, kaip mokytis sekėsi.
Kilęs aš gimęs Rokiškyje, o jau nuo, sakykime, 15 metų gyvenu Kaune. Baigiau Kauno politechnikumą, po to įstojau į Vilniaus inžinierijos tarybos institutą, dabartinį Gedimino technikos universitetą. Na ir besimokydamas jau susidūriau su tokiais klausimais egzistenciniais, jie visą laiką mane domino. Paskui dar naujai gal pakartosiu tokį savo dvasinių ieškojimų kelią. Paliesiu tos pačius dalykus, apie kuriuos galbūt ir dabar bepristatydamas save, reiškia, paminėsiu. Tai visą laiką domino ta tokia nepaaiškinti dalykai, nepaaiškinami reiškiniai. Todėl studijuodamas fiziką jau institute ypač susidomėjau, kadangi lygiagrečiai jau patekdavo literatūra, tokia visokia iš perspausdinta, anksčiau nebūdavo, vis tik tai aš gimimo esu 53 metų, tai kai studijau man buvo 23-24, kur pats aktyvumas buvo tokių klausimų, tai baigus, reiškia, institutą, reiškia, dar maniau galbūt reikėtų man filosofiją studijuoti, kažkaip tai traukė tokie dalykai, ar fizika, ir tas patiko. Bet galvojau, galbūt užteks man to ir savarankiškai kažkaip tai vėliau pasidomėsiu. Tai dabar jau tokį pagirūnišką noriu prisistatymą pradėti, kad vis tik jau kokie 10 metų rašau kokią publicistiką tą temą. Taip gal kukliai galima pasakyti. Ne taip jau čia garsiai mane kas nors žino, bet reiškia tie, kurie skaito, jau yra tokių skaitytojų, kurie žino mane, sakykim. Tai reiškia, tai vienas dalykas.
Vien... Pala. O kokiam temom rašot?
Na, būtent ir rašau mokslo ir tikėjimo temom daugmaž taip.
Jo, bet mes čia peršokom labai didelį tokį...
Tai dar aš nebaigiau. Dabar tik tai įsivažiuoju tokį, kaip sakyt, pagirūnišką prisistatymą. Negana paruošiau tokius, reiškia, pranešimus akademiniam lygmenyje ir juos perskaičiau. Tai buvo mokslo akademijoje ten per, reiškia, žurnalų filosofija ir sociologija pristatymą. Po to Gedimino, tai yra Riomerio universitete ir Ilginųjų tyrimų institute, ten apie Heideggerį tema buvo. Tai šiaip jau pasirodžiau, kad jau, reiškia, šiek tiek išmanau filosofiją prieš, kad mane pakvietė, reiškia,
na,
su tą savo pranešimu.
Na, čia, iš tikrųjų, klausytojai pasakysiu, jeigu jau kalbėti apie Heideggerį, tai yra rimtas dalykas. Ne, iš tikrųjų, mes čia šiek tiek buvom diskutavę prieš tai. Nelabai mūsų nuomonė sutapo apie Heideggerį, bet aš manau, apie tai ilgai neperšauksiu, mes
bus progos, galbūt. Tai va, tai. Dabar šiaip tai aš jau norėjau pakalbėti, jeigu čia jau mano toks prisistatymas kaip ir baigtas, aišku, pridedant dar, kad teko įsigilint. Na, jeigu taip sakant, sakykime, man teko dalyvauti įvairiuose konferencijose ten ir su tais pranešimais ir kaip klausytojų, tiek filosofijos, tiek fizikos. Reiškia, tai turiu tokį pavyzdį, kaip vienas žmogus, sakykime, filosofas žinomas, taip sako, aš pasikalbu su Aristoteliu, su Sokratu, reiškia, save pristatydamas. Tai aš galiu pasakyti, aš irgi pasikalbu su Boru, su Einšteinu, aišku, jeigu taip galima mintysia, taip padiskutuoju. Na, čia tarp kitko aš norėjau kalbėti iš tiesų tai labai konkrečiai apie fizinio pasaulio pažinimą ir mokslinius teistų debatus su teistais.
Na, pala,
bet dabar aš nekalbėsiu.
Neskubėk.
Bet dabar aš nekalbėsiu. To ta tema, nes vis tik tai, vat, noriu kažkiek tai čia pasirašiau, galbūt bus lengviau tą dėstyti mintis, kadangi nesu aš įpratęs, nedirbu akademinio darbo, kaip sakant, iš to donos nevalgau ir kiekvieną dieną apie tai nešneku. Rašyt man sekasi galbūt irgi sunkokai, bet vis tiek kažkaip tai nušlifuoju tuos sakinius, gaunasi mintis aiškesnė, o jau kalbant aš galiu ir taip kažką tai nusišnekėti galbūt. Taip, kad man...
Mums įdomus kiti dalykai, reiškia, tai tapot inžinierium. Inžinierius, tarybiniai laikai, autotransportas, kas ten dar daugiau buvo?
Ne, tai buvo iš tiesų, tai transporto inžinierija tokia, reiškia, reikėjo ypatingai gerai išmanyti termodinamiką, reiškia, nu, aišku, įsisavint būtinai pirmą termodinamiką, anksčiau kitaip skaitėsi tie dėsniai, tiesą sakant, eiliškumo, dabar pirmasis termodinamikos dėsnis, tai yra pagrindinis fizikos dėsnis, energijos tvermės dėsnis. Aha. Tai čia remiasi, jo remiasi apskritai visas fizikos mokslas, kaip aiškinant medžiagą,
dabar, materiją. Dabar žiūrime, ne, žmogus tampa sovietiniais laikais, inžinierium ten, jokio ryšio ten su filosofija ir ten su ideologija, kad sukurti socialistinę gerovę turėjo būti tokia ideologija. Dabar vaikinas iš kaimo, ne iš kaimo, iš miestelio, iš Rokiškio.
Tai taip.
Rakiškienas, geras žmogus,
labai.
Visą kitą. Nu, ir dabar toks vat klausimas, koks tada momentas apie tikėjimą, koks ryšys tada buvo ar nebuvo su tikėjimu ryšio?
Na, buvo toks, sakykime, prieštaravimas pačiam tam materializmui. Jeigu, sakykime, tarkim, kad materialistai, kaip paaiškina pasaulį, kad, reiškia, medžiaga yra pirminė, tai pagal energijos tvermės dėsnį, pagrindinį fizikos dėsnį, jei, pavyzdžiui, mes kalbam dabar apie žmogų, apie jo sąmonę, tai medžiaga yra, reiškia, nors yra pirminė, tarkim, bet jinai iš nieko nesiranda, materialistai taip teigia, ir niekur nepranyksta, tik keičia savo būvį. Tai tuomet, reiškia, mūsų aiškina taip pat, demokritiškų principų aiškina mintį, kad ten atomistinis, reiškia, tas veikimas. Tai mintis tuomet irgi niekur neturėtų pradinti, tik pakeisti būvį. Tai reiškia, kažkur jinai turi pereiti tą mintis. Tai čia buvo, štai jūs kalbate apie ezoteriką, tai čia pagrindinis ezoteriko arkliukas ir yra. Na, ir yra, kad reiškia, toks panteistinis mąstymas, kad viskas tai sukasi kaip uždaroj sistemoje kažkur tai randasi. Ir transformuojasi kažkur tai, dėl to ten tie karminiai dalykai visiems labai artimi.
Nesijaus, gramiai.
Supratau.
Tai dabar mes žiūrim sovietinis inžinierius, reiškia, kuris... Nu, tikėjimas, sakykime, švelniai tariant, tradicinis, ne?
Pakrikštytas. Sutvirtinimo gavęs, to ir baigėsi mano kažkur tai, nes...
Na, ir kur darbavotės, darbavais gal, taip sakyčiau?
Na, dirbau tokioj Maskvos organizacijoje, susijusi su techniniais dalykais, naftos sistema.
Na, ir kažką ten dirbai.
Tai,
aiškiai, dabar tam...
Inžinierium dirbau, tai žino, toks
inžinierio dabar. Dabar mano toks labai įdomus pastebėjimas, įdomus... Stebint tos va, techninius žmonės, inžinierius, ta, kur viena ar kita, kas ten domėjasi ir metalų pjovimais ir panašiai dalykais, ir aukšto lygio, ir visokių lygių, bet tenka tokį pastebėjimą, kad jiems kažkodėl atsiranda poreikis ieškoti tų gilesnių dvasinių dalykų. Tad mano ir klausimas būtų toks. At, parisilietus prie to tokio mechaninio, fizikinio pasaulio, aš nekalbu ten apie labai jau ten didelius, ne teorijas kol kas, nekalbu. Bet dabar kalbam apie gyvenimišką tokį procesą, kuris pažinimo procesas labai įdomus, nes kodėl aš tą turiu mintį, gal klausytai, kurie klauso ir daugiau tokių žmonių pažįsta, gal ir suprasta mintį. Įsivaizduojat, kad tikrai nemažai tokių žmonių, kurie atrodytų, na, skiepija komunizmas į tą tokią socialistinė, nu, komunistinė ideologija, sakysime, skiepių, grinai materialistinį požiūrį, taip kaip ir minėt, materija pirminė, sąmonė antrinė, mes kas studijavom marksizmą, leninizmą, puikiai atsimenam tos dalykus, nu, ne puikiai, bet kažkiek tai prisimenam, ten bazė anstatas ir visokias kitokias ten socialinės sistemas ir taip toliau, čia aš tik jau fragmentus tai primenu, ne, kas ten, kas jaunimas, tai nežino tų dalykų. Nu va, ir dabar tokiai situacijai, aiškai, žmogus, ne vienas, ne tik jūs aš kalbu, bet ta tokia nemaža inžinierių grupė, kuri kažkodėl tai pradeda ieškoti visai kitų dalykų. Tai norėčiau tą tokį virsmą paklausti apie tą virsmą. Kas palėtė, kas sudomino, kas pažadino smalsumą įžengti, aš net nesakyčiau, iš pradžių į dvasinį pasaulį, bet, sakykime, į kitokio pažinimo pasaulį.
Na, kaip minėjau, toks mano daugiau buvo protinis, proto dėka toks pažinimas vyko, tai o tie tokie įspūdžiai, tai buvo tais metais, čia apie kokius 70-us, jau prasidėjo Kaune, reiškia, jogos įvairius ten pogrindinės tokios, žinot, atsirado literatūros, tai mano draugas, vienas irgi mano išsilavinimo, tik tai 10 metų vyresnis, man davė skaityti knygą Būdos gyvenimas, rusų kalboje, neprisimenu, ar du tomai, ar vienas, ir mane labai stebino, kad tai ateizmo laikais, būtent Maskvos leidykla tokį dalyką išleidusi. Ir tas draugas ypač domėjusi joga, joga labai įdomi, dabar jis labai aktyviai sėdi katalikų suolė jau, viskas tvarkoja.
Čia užbėgam, kad žmonės neįsigastų.
Kad neįsigastų, bet šiaip labai domėjusi ir jis man davė tą skaityt literatūrą, dabar, reiškia, negaliu jos ten detaliai analizuoti, bet šiaip jau galima iš bendrų budizmo, reiškia, tokių žinių kažką padėstyti, bet šiaip jau tuo metu, būtent tuo metu, man buvo 22 metai, buvo studentas ir mane labai nustebino, reiškia, ta kosmologija. Nenustebino tiksliau, buvo labai artima ta, reiškia, Indijos tolimųjų rytų, tai čia Indijos, reiškia, kaip dievas brahmanas, ar kaip čia kirčiuoti, tiesą sakant, gerai nežinau, kirčiavimo. Tai tai, kad labai tiko pagal energijos tvermės dėsnį. Reiškia, toks materializmas. Ir čia pereinam kažkur tai kažkokią dvasinę plotmę, kažkokias subtiliasias energijas, kaip tuo metu buvo taip, kažkas bandoma aiškinti.
Ir buvo labai įdomu, ne?
Ir buvo labai įdomu, ir tie jogai, kurie ten, reiškia, kaip budistai, jie tokius, reiškia, sugeba padaryti tokius antgamtinius reiškinius, arba ten labai aktyvius, sakykime, tokių fizinių galimybių požiūrių, nekalbant ten apie kažkokius tai pratimėlius, kad ten koja ant galvos susikelia, bet kalbant apie tai, kad jis ten nusirengia ir aplinkui nutirpsta sniegas, tai jeigu arba ir apsirengęs galbūt gali būti, no, nežinau, sukelia tokius, sakykime, energinius pliūpsnius į savęs, kad reiškia tas poveikis. Aišku, čia atskiras klausimas, ar jie taip gali ar negali ten tirpti sniegą. Bet tuo metu tai man buvo kažkas tai tokio nematerialistinio, matyt, aš galvoju, galbūt veikia vis tik tai ir krikštas, ir mano tas vis tik buvimas ir kaip sakyt, ta linija jau buvo užmėgsta, kad į tą žingeidumą žengiau tokį, kas viršė tokias paaiškinimo ribas mokslinės. Tai budizmas šiaip jau tai galima ir kažką tai galbūt ir paaiškinti, nes šiaip jau Buda nepaaiškina, kas yra, sakykime, nirvana. Jis nepaaiškina. Tai čia mes krikščionys dabar kalbam, kad ir tai fantazuojam galbūt. Galim kalbėti tai tiek, kiek kalbėjo Kristus apie tą anapusinę pusę, sakykime. O šiaip, tarp kitko, visi čia skundžiasi, kad ir ne tai, kad skundžiasi, bet kritikuoja, kad būk tai čia Vatikanas, čia kažką slepia, čia kažką nepasako, čia tos evangelijos suklastotos, vėlai parašytos. Šiaip jau, o Buda nieks nebejoja budizmu, o Budos, tarp kitko, raštai, apie Budą raštai, tai galbūt pasirodė po kelių šimtmečių, o pas mus Pauliaus laiškai, tai jau, kaip sakyt, taip. Kristaus bendramžis, galima taip pavadinti.
Taip.
Nors jie ten žinom tą istoriją. Na.
Tai gerai, tai taip nesiblaškant, reiškia, jūs patraukė technikos mokslo atstovą kažkoks gilesnis smalsumas dvasiniais dalykais, bet per tokį, sakyčiau, na, tokį daugiau materialistinė tokį požiūrį.
Taip,
o tas
taip.
Krikščioniškas požiūris kažkur tai užslėptas buvo, arba jis nebuvo suformuotas, jeigu taip drįstume sakyti, ne?
Taip, tas Kristus buvo toks tradicinis mūsų tikėjimas ir apskritai aš apie jį žinojau tradiciškai, o šiaip į bažnyčią eidavau, kada kokios tai progos, bet šiaip tai man buvo kažkas tai archaika tokia, kuri, na, netelpa į tokius, pirmiausiai tai buvo, sakykime, ta kosmologinė problema, kadangi tarkim, aristoteliškas, ir paskui po to jau pakartoja po jau pusantro tūkstančio metų Tomas Akvinietis Aristotelio mintį, reiškia, kad visata prasideda, reiškia, pirminio judintojo dėka, kuris pats nejuda. Tai čia, kalbant materialistiškai, iš viso tokios savokos nėra nejudėjimo. Jeigu kalbant apie kvantinę mechaniką, iš viso kvantinė mechanika draudžia nejudėti, tai atrodytų, kad toks pasaulis yra, nes draudžia kvantinė mechanika. Mhm. Tai, žinot, tai tokie pamąstymai, kaip tariant, gal aš šiek tiek čia mėtausi, nes atvirai pasakius, aš čia štai turėjau puikiausiai pasirašytą, reiškia, tekstą. O gerbiamas kunigas mane išmušė iš vėžių.
Nes tu galėsi paskaityti čia tą tekstą, reiškia, bet mums įdomu pats virsmas, reiškia, ir toliau, reiškia.
Tai,
kai vyko gyvenimas, sakysim.
Aš atsiprašau, aš nutraukiau pat savo mintį, nukrydamas į šoną. Tai būtent ta kosmologinė samprata, kad į medžiagą, nors taip tikėjosi, kad pat, reiškia, tas materializmas negali atsakyti klausimus, ne tai, kad tikėjosi, bet tikėjau, kad negali atsakyti pagal visus tos, kaip jau minėjau, dėl sąmonės kalbant. Jeigu, tarp kitko, materialistai savo laiku tvirtai laikėsi, kad mintis nemateriali, vien tik tai dėl to, kad, kaip sakiau, prieštaravo energijos vermizė. Ne tai, kad prieštaravo, bet tuomet jau reikia kalbėti apie teizmą, nes pereina į nematomus dalykus, sakykime, kažkokią, na, į matomą, sakykime, į spinduliavimą, kuri šiaip jau matomas. Mokslas, tarp kitko, tik tai ir riba yra matymo spinduliavimas. Tai va, tai ta kosmologinė samprata man buvo nepaaiškinama moksliškai. Ir o budizmo, o reiškia, induizmo, tarkim, ten ir budizmo ta, kartu, reiškia, buvo paaiškino moksliškai. Ir man tai buvo priimtina ir atrodė, kad vis tik Aristotelis buvo neteisus. Ta prasme, kad nors jis dėl pačio Aristotelio irgi ten dar klausimas, nes jis dar dėl jo panteizmo galėtumėm suabejoti. Kadangi jis sako, iš to viskas prasidėjo, iš tos būties. Vat jūs sakot, vėl nukreipsiu kažkur apie Heideggerį, tai Aristotelį būtis atribota šiaip jau nuo materialaus pasaulio, o Heideggeris randasi kaip panteistas toje būtyje, reiškia, jis atmeta Aristotelį. Na, ten prasideda, aišku, nuo Parmenido. Na, tai kur aš čia sustojau apie tą, reiškia, nepasitikėjimą tą kosmologiją, mūsų biblijinę, sakykime, ne?
Na, iš viso darbūt.
Bet vėliau, kažkaip tai vėliau jau įsigilinęs į kvantinį mechaniką, mane ypač suintrigavo, reiškia, Einšteino ir Boro ginčas dėl atomo skilimo. Tai vyko čia 1934-1935 metais. Ir ten visi girdėjo ten, kaip ten, apie Šriodingerio katę, kuri ten su dėžiai uždaryta, juodoji dėžiai. Ir kada teko gal girdėti?
Ne, neteko.
Na, kaip paaiškint tokį dalyką, iškilo klausimas štai koks. Kad dvi dalelės sąveikauja tarpusavyje, reiškia, ir joms, jų sąveikavimui neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Ta prasme, jeigu kažkur tai ten šviesmečių, tarkim, teoriškai, čia mintinis eksperimentas, jeigu dalelės atitolė vieną nuo kitos per šviesmetį ir vienoje dalelėje kažką tai ten padarome, tarkim, tai akimirksniu, akimirksnis irgi ne fizikinė savoka, tuo pačiu metu, reiškia, atsitinka tas ir su kita dalelė. Ir buvo tai priimtas toks sprendimas, postulatinis, kad tai yra tokios savybės, dalelės jas turi iš anksto, ten skaitėt. Apie pirštinių tą ir...
Pasakau.
Reiškia, ir sutapatinta buvo, taip, kaip sakant, atsirado tokia gimė kaip informacijos savoka, kurie neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Jinai neturi jokios susikabinimo, jokios sąveikos jėgos, jos neveikia, sakykim taip. Tai grinai tokia metafizinė savoka, kadangi jinai, ta savoka, ji, reiškia...
Gerai, bet tai dabar toks klausimas būtų, tai kaip pats prisikasi iki tokių dalykų?
Na, tai žingiai
čia reikia supranti daug skaityti, iš tikrųjų.
Tai,
dabar
tai aš minėjau, kad aš ne tik daug skaičiau, bet ir komunikavau su fizikais aštriuose debatuose, tarkim, dėl to pačio kvantinio susietumo, tai ten buvo dar ankstesniais laikais. Šiai dienai jau viskas čia, jau 10 metų eksperimentai patvirtina, jau nebėra jokių klausimų, kad tai vyksta, kaip fenomenas, kuris nepaaiškinamas banginė funkcija. Čia jau visi fizikai susiemė už galvos. Kaip paaiškinti, tai man patiko vienas amerikiečių, reiškia, kuris dalyvavo eksperimentą, sako, jūs visuomet norėsite manęs paklausti, kaip vyksta šitas procesas. Mhm. Tai aš jums sakau, niekada manęs neklauskite. Aš galiu pasakyti, jis vyksta. Kaip? Aš nežinau. Tai štai, kas tai yra, tas susietumas? Tai yra, iš esmės, tai yra nemedžiaginė fizikinė savoka atsiranda fizikoje. Kaip tai, informacija šiaip jinai naudojama.
Tai mes matome dabar, kokias savokas turim. Ne? Turim tam tikrą modelį energijos tvermės dėsnio, ne? Kuris nuveda savotiškai į kur? Į panteizmą.
Taip, tai čia...
Tai vienas momentėlis. Turim kitą savoką, informacijos savoką. Ne?
Kuri jau kelia klausimą.
Taip.
Kaip jinai siejasi?
Dabar mano klausimas būtų toks paprastesnis, reiškia. Tai mes turim dar žmonės, kurie susietų techniniais mokslais ir kurie atrodytų sunkiai galėtų linkti į kažkokį tai religingumo, bet vis dėlto yra kitaip. Tačiau tas jų religingumas pasidaro savotiškas, keistas arba kažkieno tai įtakotas. Dabar dėl kokios priežasties? Aš manyčiau, kad technikos mokslo žmonės, nesvarbu, kurį ten mokslinį laipsnį turėtų, bet tie, kurie domisi, kaip dabar šiuo atveju Henrikas, kurie giliai domisi, jie turi tą vieną savybę tokią, didelį smalsumą. Didelį smalsumą, kuris veda į norą viską paaiškinti ir viską suprasti. Ar tai teisinga būtų?
Tikrai taip.
Taip. Ir dabar to pasiekoje mes žiūrim, taip ką jūs jau išsiminėte, ne, kad neretai jie nueina tokiais įdomiais savotiškais keliais. Į tokiais, na, sakyčiau, klystkeliais, drąsiai sakant. Apie vieną paminėti, jogą, pavyzdžiui, rytai, budizmas.
Na, aš nepraktikavau.
Nesvarbu, bet...
Aš vadinau save teoretiku, mane domino paaiškinti.
Na, taip, bet tai toliau. Toliau, energijų tvirmės dėsnis neretai nuveda, man irgi teko ne tik su jumis susidurti, bet ir su kitais, kurie sako, kad visur čia veikia energijos, ne tik jų formos yra įvairios, ne kiek bangų rūšių yra.
O, spinduliuočių yra 150, tai mano metais jau 80-ais buvo žinoma, nemažiau 150 spinduliuočių.
Tai va.
Spinduliavimo.
Tai dabar aš tik tokį klastingą klausimą, galvoju, kad klastingą. Kaip atsitinka, kad neretai techninio mokslo atstovai susidomi ezoteriką? Ir ar teko tai, tame dalyvauti?
Teoriškai. Teoriškai teko ir bendrauti, ir dalyvauti, ir susipažinti, ir matyti, kaip ezoterikas išvažiuoja į psichiatrinę ligoninę. Aš jį perspėjau, kad patikėjimas tokiais dalykais gali baigtis. Nežinau, kažkokia intuicija buvo. Ne, vis tik tai, galbūt, sakykime, intuicijas... Čia kaip dabartiniam man tikinčiam, tai jau netinkamas savoka, turėčiau sakyti, dievo vedimas buvo, kuris apsaugojo, sakykime, mane nuo... Bet man tai buvo ir nepriimtina dėl tokių grinai teoretinių svarstymų, dėl tokių intelektualinių. Ta prasme, kad aš domėjausi lygiagrečiai religijomis, tai reiškia, ta panteistinė samprata... Pirmiausiai, ta panteistinė samprata buvo jau neišbaigta, kadangi, sakykime, ji tokia remiasi, na, čia vakarietiška. Tarkim, ten, reiškia, tolimųjų rytų, tai ten ta riba nėra tokia, kad ten materija kažkas, jie kalba apie subtiliasias kažkokias ten sąmonės, jeigu energijas, o iš tiesų tai jau galbūt jis ten, jie to dvasiniai procesai, to žmogaus, tie visi, reiškia, tos moralinės savybės ir panašiai, ir tas apibūdinimas kažkoks tai pereina į tai, kad jis jau nebeaiškina, kad ten yra kaip medžiaga kažkas, tai ten jis, sakykime, skėščioja rankom. Tai aš mėgstu nukrypti į šalį ir po to pametu mintį.
Mes nepamėsim, rasim laiko, pašnekėsim ir kitus dalykus, tai dabar...
Tai tokie, buvo klausimas
apie mokslo žmonės.
Apie mokslo žmonės, tai iš esmės tie techniniai mokslai ir veda būtent į tokio pažinimą ir į galimybės paaiškinti tam tikrų reiškinių. Tarkim, virgulės, reiškia tie švitoklės ir taip toliau. Vienas mano bičiulis, fizikas, už mane jau 20 beveik metų vyresnis, fizikų nusipelnęs mokslininkas, jis ėmėsi 30 metų reiškia paskyrė, kad paaiškintų virgulės veikimą.
Ir kaip jam sekėsi?
Na ir sekėsi taip, kad jis man sako, kad aš viską padariau, bet kadangi nėra galimybių išvengti trikdžių elektromagnetinių spinduliuočių, kadangi na, ir magnetinis laukas žemės, ir šiaip mūsų visai jau sukurti generatoriai, reiškia, tarkim, kažkokie elektros laidai jau elementariai spinduliuoti. Apskritai užpildyta visa erdvė, čia pas mus elektromagnetiniais virpesiais dabar mūsų jau kuriamais. Tai jam atsėti dėl tų trikdžių, kadangi čia labai jau, kaip sakyti, tokios subtilūs dalykai ir jam, reiškia, neleidžia to paaiškinti. Kadangi principas būtų toks, sakykime, jau dabar apie tai pradėjom kalbėti, tai jo idėja buvo tokia, kad ta virgulė, jis naudojo kabelį, elektros kaip kabelis, jis skirstas, kad išpjautas vienas galas ir pasidaro toks kaip, na, dvirankienos, kaip įsivaizduoja tą virgulę. Ne tokia, kur sukiojasi
taip,
ten.
Taip, taip.
Jo. Tai jis su ją pats dirba ir pavyzdžiui, stebisi, kaip jinai veikia, stebisi ir stengiasi paaiškinti. Mes kažkada turim tokį geologinį prietaisą, kur buvo, reiškia, magnetometras. Tai pagal Žemės magnetinį lauką ir ten pagal poliarizaciją jau tų atomo dalelių, protonų, neutronų, reiškia, jis skaitmeninė išraiška parodydavo magnetizmo stiprumą, tarkim. Principą, tai jis pasiėmė iš manęs tą instrukciją, sako, gal man pavyks vis tik tai toks prietaisas panaudot kažką tai savo tyrimuose. Ir, reiškia, įsivaizduokit, jeigu rankose ta virgulė veikia, jeigu uždeda jis ant to vežimuko, reiškia, jį suneveikia. Sako, jinai niekada neveiks. Niekada neveiks. Veikia nuo žmogaus raumenų, reiškia, suspaudimų, kurių nevalingai žmogus, reiškia, atlikinėja.
Ja, bet mes šitoje vietoje perinam visiškai į kitą sritį, ne, reiškia, tą, kuri jau susiduria iš tikrųjų su kitu pasauliu. Tad įsivaizduojat, bet šitą vietą, kas vyksta, norima paaiškinti ar tinkamais principais. Čia yra jau šitas tai, klaustukas.
Taip, bet tai, reiškia, aš klausiau paskaitų tokio dar tarybinio, ten jis vadovavo aviokonstrukcijos biurų, irgi inžinierius, bet norėjo padaryti revoliuciją fizikoje. Irgi tai buvo, reiškia, jam tas nepaaiškinamumas virgulės. Na, tarkim, čia, jeigu kažkas tai judina ranką ir panašiai, ten matosi iki vaizdžiai, bet kaip jūs kažkada minėjot, kad ten šaratas sukasi, pas jogą kažkur ten dubenyje,
taip,
ne?
Taip.
Tai praktiškai irgi galiu aiškinti, kad jis tai daro judesiais.
Ne judesiais, ten kažkaip šiaip pagal tikėjimą mes žinom, kad jau visiškai perinam į kitą sritį, dvasių sritį.
Šitą dalyką dar kol kas.
Bet kol kas paliekam ją. Aš tą pasakau todėl, kad nesuklaidintume klausytojų, kad nepagalvotų, kad mes čia norim įteisinti ar paskelbti kaip gerą dalyką. Tai ne, čia visiškai.
Ne.
Mintis yra kita, kalbam apie tai, kaip vyksta, sakysim, žmogaus dabar. Ir matot, jaučiat gal klausytojai šiek tiek chaotiškai taip šnekam, ne, šiek tiek chaosėlio yra. Tai vat, reik suprast, kad ir tam ieškojime realiai tai vyko chaosėlis ir nemenkas.
Taip,
bet mano medis už tai yra, kad ir pašklausti, kaip, vat, nu, tai vadinami technarinė, technikos
taip,
žmogus,
kokiu
būdu ateina iki pripažinimo, kad Jėzus Kristus yra viešpats, nes turi praeiti tam tikrą, nu, sakyčiau, vystymosi etapą, nenorėjau sakyti kokios nors evoliucijos ar panašiai, bet vystymosi etapą, nes dar kitas būtų klausimas, ne? Tai vis dėlto koks pažinimo metodas yra, ką? Aš dabar du dalykai, nes pas patį jaučiasi kalboj. Susidomėjai filosofija ir susidomėjai, ne, tai gal trys dalykai, rytietiškom religijom, filosofija ir fizika.
Ne tik rytietiškom.
Aha.
Ir mūsų krikščionybė.
O kada, kuriam etape?
Tai čia etapas jau buvo mano vėlyvasis, sakykime, o tas vėlyvasis jau gerų 20 metų, kada universitetas VDU čia atsikūrė, atsirado iš dėstytojų, atsirado literatūros. Tiesiog susipažinau su Kristum, kaip sakyt, įsamiau, sakykim taip, su istorija. Tarkim, aš iki krikščionybės, kad pripažintai, aš domėjusi egiptiečių ten tą visą mitologiją, ten, tarkim, irgi jau ten išvelgiau tą monoteistinį principą, mat principas, kuris persmelkės ir valdo, reiškia, tik tie visi valdymai atiduoti, na, po to jau kaip politeizmas, tai atskiriems dievams, tam totas ir kiti ten, horas ir taip toliau, reiškia, kurie atsakingi už tam tikras funkcijas. Bet šiaip jau buvo, principas toks jau monoteistinis buvo Egipte. Dar prieš Mozę, reiškia, sakykim. Tai tas vedė nuosekliai iki to, kad iki to žmogaus santykio su kažkuo, o tas kažkas tai Dievas, tai būtent jau peržengi, kada žmogus tą žinojimą ir jau atrodo, kad čia geriausiai paaiškinantis tokia žmogiška antropologija. Įvertinant kontekste, bendram kontekste to pačio darvinizmo, kad žmonių rūšys yra šuoliais, reiškia, pasikeitė. Tarkim, dabar mesgi negalim sakyti, kad nebuvo neandertaliečių. Bet mes negalim sakyti, nieks negali sakyti, kokia buvo jo sąmonė. Dievas su juo nekalbėjo. Tai nebuvo domas, galbūt. Gal buvo tiesiog iš zoologinių gyvūnų, kurių
Kažkas panašaus,
kur dabar įvardina, reiškia, kad ten yra buvo kažkokios tai ten rūšies beždžionė, tarkim. Na, tai, bet, na, sakykim, Dabar mūsų rūšies žmogus gyvenamas ten, manoma, kad apie 30 tūkstančių metų, tarkim, o jau sąmoningumas bandomas išvelgti 70 tūkstančių metų atgal. Ir iš ko? Kai Afrikos salose buvo surasta orkos kažkokia, na, to, kaip toks raudonos spalvos, toks kaip molis, tokia uoliena. Ochros, atsiprašau už terminą. Ochros reiškia plytą, kurioje buvo rėželiai. Šiaip, kad jie ten gaminus įrankius, tai čia nieko ypatingo nesako, nes ir varna kirvinu iškrapštyt pasiima pagaliuką. Taip, kad čia
gudrumas
tam, čia daug yra tokių pavyzdžių su gyvūnais, kad jie panaudoja kaip įrankį. Čia nieko, o jau, reiškia, tam blokelį įrėžti lygiagretus brūkšneliai, kokiu ten jų 10-20, lėmė tai, kad dabar sakoma, kad tas neandertalietis mąstė. O tas koks tas mąstymas buvo, ką jis jautė, kokie dvasiniai procesai, ir jis savo ten artimą užkandžiavo jo, ar ne, reiškia.
Visaip gali būti.
Pavyzdžiui, 500 metų Pekino žmogus, reiškia, irgi vadinamas, 500, atsiprašau, pusė milijono senumo Pekino žmogus, prie jo, reiškia, olos gausybė kaukuolių, jo gentainių su pramuštom skylėm, per kurias lengviausiai išimt smegenis. Jis irgi įrankį naudojo. Kam išims smegenis. Tai ar kalbėjusius, ar čia buvo domas, ar kalbėjusius su jo dievas, ar jis turėjo sąmonę, štai kur klausimas.
Aha. Tai gerai, o kodėl dabar susidomėjai tokius klausimus, reiškia mokslas, o ne Aristotelis, taip toliau?
Kodėl? Sunku man atsakyti, aš galbūt ir būčiau laimingesnis, jeigu manęs tokie klausimai net nekankintų, tai mažiau sasukčiau galvų, siminėčiau verslu. Reiškia, kuri buvo pradėjęs ir paskui, reiškia, jau mečiau 95-97 metais, kai tikit, kad visiškai atsisakiau, išpardaviau, kad turiu ir tiesiog kaip, galiu save pagirt, kad atsisakiau verslo, ėmiausi, reiškia, studijuot dar aktyviau ir teologiją, ir filosofiją, ir fiziką. Čia mano, iš esmės, tai buvo jau paruošti ir straipsniai per tą laikotarpį. Na, pirmas straipsnį aš iš ties tai parašiau tokį, kaip... Ar buvo, žinot, kada čia, nebuvo pirmas, bet buvo toks galbūt aktuls, kadangi pasipylė tokios kalbos, po reiškia 14 metų, atrodo, jeigu neklystu čia, reiškia, kai buvo surastas Higgso bozonas, jau užpildantis galutinai standartinį modelis, kuris paaiškina medžiagą, sakykim, iš ko jinai susideda.
Aha.
Tai Higgso bozonas buvo, kaip dalelė įgauna masę, tai Higgso bozonas buvo dalelė surasta, reiškia, tiksliau, Higgso laukas, kurio kvantai Higgso bozonai. Tai buvo, reiškia, kaip čia atsipaaiškint, kaip įsivaizduokit kažkur tai geras pavyzdys, kaip žmogus bėga ir lengvai bėga, o po to staigai bėga į kažkokį sniegą ar vandenį ir jis įgauna tokį sunkumą. Tai va dalelė taip įgauna Higgso lauke masę. Tai galutinai buvo jau suformuotas standartinis modelis.
Aha.
Su visais elementais ir buvo paaiškinta, iš ko susideda ta medžiaga. Čia, aišku, dar kitas dalykas, elementariosios dalelės ir kiek jos dalyvauja sąvokose, reiškia, tos atsirandančios ir išnykstančios. Čia aš tam tekste, kur norėjau, reiškia, kalbėti apie jį vėliau po tos įžangos, tai būtent įstamiai išdėsiu, bet čia, kaip jūs sakot, per daug galbūt fizikos pradėsi čia aiškinti. Aišku, aš jau stengiausi apie fiziką kalbėti, ko paprasčiau. Čia vadovėlinių žinių gingdėvinė nesiruošiau kartuot, bet visiškai be to neįmanoma. Tiesiog reikia kažkokius tai dalykus būtinai pastebėti. Tai aš tikiuosi galbūt dar progą pakalbėti apie tą, reiškia, tokį šiai dienai. Sakykim, galiu intriguojančiai pasakyti, kad šiai dienai teistų bet kokie ginčai apie reiškia, tokie, ateistų, tai yra argumentai dėl materijos pirmumo, jau nebetenka prasmės. Iš tikrųjų, jau jie nebeturi argumentų. Nes, reiškia, įvedus tokias savokas, kaip nemedžiagiškumą, reiškia, iš viso, kas, reiškia, kas aiškiausiai parodo, tai, reiškia, labai aiškiai parodo būtent kvantinio susietumo. Aišku, ten galima dabar eiti į vakumo fluktuacinės ten, reiškia, aiškinimus arba ten į anihiliaciją kažkiek, tai irgi tai pastebi, kad, reiškia, energija pasisema iš nulinės vakumo būsenos, pasiimama. Tam, reiškia, sąveikia, kad galėtų dalyvauti, kad galėtų tos dalelės judėti, kad turėtų, kad jas mes šiaip jau ar taip matytumėm tam pasaulyje, nes jos atsiranda ir išnyksta. Mhm. Ir nieks mes pagal energijos ir mes dėsnį, nu, kažkur tai ten atsiranda kitur, tiesiog mes jų nepamatom, jos egzistuoja labai trumpai. Mhm. Bet tas koks trumpumas, tarkim, labai geras pavyzdys, čia Merionų fizikoje skaičiau dar prieš 40 metų, reiškia automobilis. Mhm. Tarkim, nuvažiuoja automobilis, koks jų ilgis ten, 3-4 metrai, ne? Jis nuvažiuoja 100 tūkstančių ten kilometrų ir jis jau, jis stabilus ar nestabilus tas automobilis? Nu, stabilus, daiktas, ratai, viskas, ir gal 200 tūkstančių ir 3,5 milijono galbūt nuvažiuoja. Baisiai stabilus, kitaip nepavadinsi, bet dalelė pagal savo matmenis, ir egzistavimo laiką, jinai nuvažiuoja žymiai daugiau, palyginus automobiliu, jeigu tai proporcionaliai, pagal jo to 4 metrų ilgį, ir pagal dalelės matmenis, ten, reiškia, po kablelio ten dešimtis skaičių, tai jinai išlieka, kad išeina, kad jinai stabilesnė. Štai čia mūsų tik požiūris, čia mūsų įsivaizdavimas, kad čia kažkas stabilu, nestabilu, čia tas pasaulis yra visiškai, kaip sakant, aš jau per toli.
Gerai.
Visiškai netoks, kokį mes įsivaizduojam. Mūsų įsivaizdavimo ribas yra apibrėžę, būtent tokie dalykai kaip dėsniai, ne tik tai energijos tvermės, ten judesio kiekio tvermės dėsnis. Reiškia, paprastai tariant, mūsų matomo pasaulio ribas apibrėžia Planko konstanta ir šviesa. Sakykime, nebūtinai regimoji šviesa, gali apibrėžti ir kiti, čia dažniai tam tikri.
Taip.
Reiškia, apibrėžti gali ir kitai, ir rengenų spinduliuoti, ir ten, sakiau, minėjau, kad nemažiau šimta, dabar jau turbūt daugiau spinduliuočių išfiksuota, negu 150. Čia mano studijų.
Dabar žiūrėk, metodas vis tiek, aš taip žiūriu laikas.
Mūsų. Čia sklaidausi, aš labai, nežinau, čia reikėtų sudėstyti, bet kažkaip tai nusikėjau.
Ramiai, bet... Neįmanoma viską iš karto išsakyti, tokią apžvalgą padarėm ir padarysim dar šiek tiek, bet mintis tokia galbūt taip grįžtant, ne tokį, na, prie tokio, sakysim, tai metodas tas, sakysim, toks, vat, nu,
kaip grįžti prie Kristaus.
O, prie Kristaus dar geriau būtų iš tikrųjų.
Tai čia jūs ir keliat tą klausimą, kaip būtent žmogus ateina, kad pasakot, Kristus yra Dievas toks žmogus.
Na ja, ten kalbėjo apie buzonus visą kitą, tai ir mokslas nori viską išaiškinti, viską ir kaip galų gale, tai žmogus sako, žinai, aš einu atsiklaupsiu.
Tai pirmiausiai, tai čia vis tik, sakykime, yra jau kaip santykis su Kristum, jau prasideda santykio klausimas. Čia kaip, apie kokius buzonus be nori kalbėk, su motina santykis, su artimai žmonėmis yra santykis, tai kažkaip tai ta projekcija į Kristų, ta visa istorija į patį, aš jau nesimsiu čia dabar kalbėti apie jo, reiškia, dievystę, kaip kol kas kalbam tik tai apie tokio iš mokslinės pusės, apie tokią, reiškia, kaip tai galima susijęti su tokio antgamtiškumu, tarkim. Tai tas būtų, jeigu mes nėra tokios savokos fiziko, aišku, antgamtiškumas, viskas yra gamtiška, kadangi fizika ir kalba tik apie gamtą ir teisingai daro. Jeigu jinai pradėtų tik tai kalbėti apie tai, kas gali vykti, sakykime, už Planko ribos, o taip ir jau bandoma kalbėti, tai jau būtų čia tokia metafizika, jau iš tiesų nėra su ko pamatuoti tų dalykų, nes šviesa ir yra Planko riba, sakykim taip, regimasis pasaulis, tai regimasis mūsų matoma šviesa, kaip minėjau, bet prietaisai fiksuoja ir kitokią spinduliuotę.
Gerai, tai reiškia dabar, ką mes, mūsų laikas besibaigęs yra, tai dabar galėtume kokią išvadą, šiandien kalbėjom su Henriku Pupeliu. Iš tikrųjų, žmogumi, kuris, na, visą, draičiau sakyti, visą gyvenimą, ne būdamas technikos žmogus, bet paskyrė savotiškiams tokiems, nu, kaip, ieškojimams gilesnio pažinimo. Ir teko praeiti įvairius vingius, net apžvelgėm šiek tiek, tai iš tikrųjų prisiliest prie rytų religijų, ir prie ezoterikos, ir prie fizikos, ir prie filosofijos. O išvada, pabaiga, labai tokia, sakyčiau, paprasta, graži, prasminga įprasminimas, kad grįžti į tikėjimą, į Jėzų Kristų, išpažinimas paprastas, Jėzus Kristus yra Dievas ir jam visa garbė ir šlovė priklauso. O tai reiškia, kad žmogus pripažįsta savo ribotumą, savo metodo ribotumą ir kad niekas kitas mūsų galų galio net ir smalsumo negali patenkinti, išskyrus santykiai su Dievu arba, nu, gal čia taip primityviai pasakiau, bet ne visai teisingai, bet esmė, kad mums niekas mūsų būčiai taip netlėpia, kaip iš tikrųjų Dievas, kuris mūsų kūrė, mūsų pašaukė ir mūsų kviečia ir veda. Tai taigi, ką dabar, tam kartu tokį apžvalginį pasisklaidimą padarė.
Pasisklaidimą. Nes jei aš būčiau bandęs kažką skaityti, galbūt šiek tiek nuosekliau būtų čia iš to.
Aš manau, kad klausytams šį kartą turėtų būti labai tokia, na, graži istorija, kad žmonės ieško.
Kas tiek, ieško, tas randa.
Taip, bet atranda Kristų. Taigi, ačiū gerbiamam Henrikui, ačiū mūsų Marijos radio studijos darbuotojim. Ir tam kartu atsisveikinam, buvom Kaune, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas ir sudė.
Sudė.